Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. У Менск прибыла делегация Европарламенту. Миссию узначальвая болгарский депутат, керовник делегации Европарламенту у Евронесте Кристиян Вигенин. Выделение кредитов Беларуси Европейским инвестиционным банком спынено в связи с тиском на союз поляков. У Беларуси стартовала громадянская кампания «Говори правду». Как заявили организаторы, мета кампании обнародовать докладную информацию об ситуации в Украине. Верники церкви «Новое житё» в суде Московского района Менску встретились с представниками Комитета охраны природы Менгарвыканкаму. У Верховной Раде Украины отбылась урочистая церемония инаугурации 4-го президента Украины Виктора Януковича. Прогучить, как звичайно, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне рассказ про творчесть Евгена Барышникова. Усё гэта после огляду подзею дня. Спочатку у нас международные новины. За ими сочить Алексей Знаткевич.
Добрый вечер. Виктор Янукович после своей инаугурации в якости нового украинского президента заявил, что будет развивать замежную политику у керунку, який принесе максимум выников для Украины. Янукович так само сказал, что бачить Украину европейской нацией поза блоками. Сегодня у Калининградской области был покладенный камень у подмурок Балтийской атомной электростанции. Занепокоенность экологов выкликает не только безпека станции, але и способ транспортования у Калининградский регион ядерного палива, а так само заховывание ядерных откидов. Близкое до Ураду турецкое агентство новинов Анатолия поведомило, что улады Турции вызволили былого командующего военно-поветренными силами и былого командующего военно-морскими силами краины, яких допытали у связи с обвинувачиваниями у спробе организовать у 2003 году военный переворот. Иншие арештованные офицеры застаются под вартой. Ранее керавництво Турции заявило, что всю эту ситуацию необходимо вырашать у конституционных межах отповедности с законом. Президент России Дмитрий Медведев у интервью французскому часопису Paris Match заявил, что Иран повинен дейничать отказно и прозрысто, каб вырашить ситуацию вокруг его ядерной программы. У Ираку головный суннитский блок сегодня заявил, что вырашил не бойкотовать парламентских выборов, запланованных на 7 соковика. Ранее керавництво фронту национального диалогу отмовлялось от удела в выборах, после того, как специальная комиссия заборонила балетоваться сотням кандидатов, связанных с партией Саддама Хусейна. У Израиля начался суд по справе былого премьер-министра Эхуда Ольмерта. Его виноватить у махлярстве, коррупции и хаванні прибытков у часы, когда он был мэром Иерусалиму и министром промысловости и гандлю.
Алексей Знаткевич за основными международными новинами. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев, расскажу про надворье. 26 лютого у Беларуси будет воблачно. Местами мокрый снег або дождь, гололедица. На большей части территории туман. Температура поветра ночью минус 3 плюс 2, днем 0 плюс 6. У Менску будет воблачно. Часом мокрый снег або дождь, туман, гололедица. Температура поветра ночью минус 1 плюс 1. Днем 0 плюс 2. А зараз Алена Радкевич с оглядом белорусских подеев.
В Украине отбылась урочистая церемония инаугурации 4-го президента краины Виктора Януковича. Александр Лукашенко спазнился на инаугурацию и присутничал на церемонии не сярод президентов, а сядел побач с жонкой Виктора Януковича.
Смена у белорусско-украинских отношений я в условии собрания Виктора Януковича президентом не бачу, а вот смены у белорусско-российских отношений отбудутся обовязково. Урешки Александр Лукашенко стратил монополию на пророссийскую политику на постсоветской просторы. И поскольку Украина мает большую вагу, зрозумело, что главным реинтегратором зараз сможет стать господар Янукович.
25 лютого у Менск прибывает миссия Европарламенту. Делегацыя абмяркуе пытанні прадстаўніцтва Беларусі ў Еўранэсце, а таксама падрыхтуе справаздачу па сітуацыі ў Беларусі.
Спраўджваюцца, на вялікі жаль, вот тыя песімістычныя прагнозы, якія мы рабілі, і вельмі важна адчуць і разумеюць еўрапейскія парламентары, што трэба сур'ёзна карэктаваць так званую новую стратэгію Брусэлі.
Дэпутаты ад найбуйнейшых еўрапейскіх партый у часе парламенцкіх дэбатаў у Брусэлі асудзілі пераслед польскай меншасці ў Беларусі і запатрабавалі ад афіцыйнага Мінску адпавядаць дэмакратычным стандартам. У Беларусі разгорнутая грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Як заявілі арганізатары, мэта кампаніі – абнародаваць дакладную інфармацыю аб сітуацыі ў краіне. Першай акцыяй кампаніі стаў выпуск паштовак «Кажы праўду» з прапановай да грамадзянаў напісаць пра мясцовыя праблемы ў адміністрацыі прэзідэнта.
Але праблема не толькі ва ўладзе. Праблема ў грамадстве. У нас саміх, што страцілі веру ў праўду і ў яе сілу. Ад маны мы сталі бараніцца маной. Нас аслабіла, стачыла мана.
Выдзяленне крэдытаў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў і планаваным разглядам гэтай справы ў Радзе Еўропы.
Наколькі я ведаю, гэты крэдыт не вельмі вялікі. Гэта не такі крэдыт, які ўжо кардынальна вырашае нашы праблемы. Але зараз такія праблемы, што нам і малы крэдыт пажадана мець для нашага кіраўніцтва. Не вельмі кардынальна, не вельмі рашуча, але гэта для нашага кіраўніцтва адчувальна.
Урад Расіі ухваліў праект пагаднення з Беларусю аб часовым увозе і вывазе транспартных сродкаў. Пры часовым увозе і вывазе аўтамабіляў кантроль на мяжы Расіі і Беларусі праводзіцца не будзе.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». У Менск прыбыла дэлегацыя Еўрапарламенту. Місію ўзначальвае баўгарскі дэпутат, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту ў Еўранесце Крыстыян Вігенін. У складзе дэлегацыі таксама прадстаўнікі Фінляндыі, Польшчы і Літвы. Дэлегацыя цягам двух дзён правядзе ў Менску шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў і афіцыйных уладаў. Падрабязнасці падае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас свайго знаходжання ў Менску еўрапарламентары не пажадалі заходзіць у будынак парламенту Беларусі. Таму сустрэча з кіраўнікамі сталых камісіяў Савету Рэспублікі Нінай Мазай і Палаты прадстаўнікоў Сергея Маскевічам пройдзе на нейтральнай тэрыторыі у будынку нацыянальнай бібліятэкі. Прадстаўнік адміністрацыі еўрапарламенту Міхал Шапліцкі патлумачыў карэспандэнту «Свабоды».
Наша делегация не споткаецца з парламентам в парламенте.
Мы не сустракаемся з парламентам у парламенте. Мы не прызнаем беларускага парламенту, і тут пазіцыя еўрапейскага парламенту не памянялася. Пакуль невядома, ці адбудзецца сустрэча з прадстаўнікамі Міністэрства замежных спраў. Місія зрабіла запыт на сустрэчу, аднак адказу пакуль не атрымала. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў сказаў:
«Ну, калі ў нас будуць навіны, як заўжды, мы з павагай да ўсіх нашых сродкаў масавай інфармацыі, замежных, беларускіх, паведам пра тое, што сустрэча адбылася. Калі яна адбудзецца, так, то нічога надзвычайнага я ў дадзеным выпадку не бачу. Дачакайце, калі ласка, інфармацыі, калі яна будзе».
Вядома, што делегация Европарламенту проведет встречи с лауреатами премии Сахарова, старшиной Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной и лидером Руху за свободу Александром Миленкевичем, с сябрами Центра Выборкаму, а так само с представниками оппозиционных политических партий, громадских объединений и национальных меньшинств, а так само керовником офису АБСЕ Бенедиктом Галером. Про основную мету визиту представник администрации Европарламенту Михал Чапа Плицкий сказал: «Галоўнай мэтай дэлегацыі ёсць дыскусія з беларускім бокам на тэму ўдзелу Беларусі ў парламенцкай асамблеі Еўранэст. Таксама паспрабуем пабачыць, ці ёсць магчымасць нейкага паразумення».
Спрабуем забачыць, чы існее можлівасць якогось паразумення.
А хто ёсць прымаючым бокам дэлегацыі ў Менску? На гэтае пытанне спадар Чапліцкі адказаў:
«То была ініцыятыва парламенту еўрапейскага».
Гэта была ініцыятыва еўрапейскага парламенту. Мы таксама звярнуліся да беларускай амбасады пры еўразвязі з такой прапановай. Гэта не было запрашэння з беларускага боку, але беларускі бок пазітыўна адказаў на нашу ініцыятыву. Па завяршэнні візіту місія Еўрапарламенту плануе правесці прэсавую канферэнцыю. Таксама па выніках візіту ў Менск Еўрапарламент прыме рэзалюцыю па сітуацыі ў Беларусі.
Расказывал Олесь Дашчинский. Я додам, что у склад миссии Европарламенту уваходят старшиня Европейской парламентской делегации у Евронесте, социалист Кристиян Вигенин с Болгарии, докладчик по ситуации в Беларуси у Международной комиссии Европарламенту социалист Юстас Палецкис с Литвы, сябра фракции либералов, керовник делегации по Беларуси Яцек Протасевич с Польщи и сябра партии Зеленых Хейдзи Хаутала с Финляндии, якая узначальвая подкомиссию по правах человека. Нагодой для визиту делегации стал конфликт вокруг Союзу поляков Беларуси, які не признают белорусские улады. Выслухайте «Ночную свободу. Выники дня». Верники церкви «Новое житё» в суде Московского района Менску сустрелися с представниками Комитета аховы природы Менгарвыканкаму. Верников обвинувачивают в нанесении урону навокольному осяроддзю. Сумма штрафу складает 263 миллионы рублёв. Это больше за 93 тысячи доляров. С протоколу выникает, что у снежни супрацовники комитета взяли пробы грунту на территории вокруг церкви. Анализ показал подвышенное утримание нафтапродуктов. На суде была Любов Лунева.
Суд у справе верников должился 2 дні. Первое поседжение отбылось 24 лютого. Судья Алена Шлюко попросила представников Комитета аховы природы выслухать доводы юриста церкви Сергея Луканина и отказать на его пытание. Ён у сваю чаргу зазначыў, што пробы грунту супрацоўнікі камітэту Менгарвыканкаму бралі ў адсутнасць прадстаўнікоў царквы, без сведак. У пратаколе стаяць толькі іх подпісы. Сергей Луканін заявіў, што ў вернікаў няма упэўненасці ў тым, што пробы бралі менавіта з прылеглай да будынку царквы тэрыторыі. Нагадаем, вернікі напрыканцы 90-х набылі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік і адрамантавалі яго за свае грошы. У 2005 годзе менскія ўлады пазбавілі вернікаў спачатку зямельнага надзелу, а потым і будынку, які з'яўляецца храмам новага жыцця. Вернікі трымалі галадоўку, судзіліся і прайгралі па ўсіх пазіцыях. Сергей Луканін звярнуў увагу суду на тое, што да таго, як вернікі набылі будынак і расчысцілі тэрыторыю вакол яго, там была гарадская несанкцыянаваная звалка, у тым ліку са старых аўтамабіляў. Суду былі прадстаўленыя фотаздымкі, каб паказаць, колькі сваёй працы вернікі ўклалі дзеля таго, каб упрыгожыць тэрыторыю. Сергей Луканін звярнуў увагу суду на тое, што камітэт аховы прыроды падпарадкоўваецца Менгарвыканкаму. На пытанне, як часта супрацоўнікі камітэту бяруць пробы грунту каля цэркваў, тыя адказалі, што ніколі раней. Пікантная сітуацыя палягае яшчэ ў тым, што ад 2005 году тэрыторыя, а з 2009 году і сам будынак, знаходзяцца ва ўласнасці Менгарвыканкаму. Прадстаўнікі камітэту аховы прыроды паведамілі, што на момант правядзення праверкі за забруджванне павінен адказваць уласнік. Але яны не змаглі адказаць на пытанне, чаму ў такім выпадку не звярнуліся менавіта да яго. Суддзя Алена Шлюко ў 18:20 пайшла ў свой кабінет пісаць судовую пастанову ў справе. Сергей Луканін чакаў прысуду ў калідоры пад дзвярыма кабінета. Праз 2 гадзіны суддзя выйшла і паведаміла, што ёй спатрэбіцца яшчэ больш часу і прапанавала прыйсці па пастанову 26 лютага. Гаворыць Сергей Луканін.
Мне сказала, каб я прыходзіў завтра о 9:00 раніцы, бо магчыма яна будзе пісаць ажно да 12:00 ночы. Цікава, што просты адміністратыўны пратакол пацягнуў за сабой такое доўгае прыйманне рашэння суддзёй. З аднаго боку, усё зразумела, таму што пазіцыя прадстаўнікоў прыродаахоўнага камітэта не абгрунтавана законам. Прыродаахоўны камітэт дзейнічае па ўказкі зверху, і суддзя, магчыма, імкнецца вынесе рашэнне на карысць наших апанентаў, але гэта не так проста зрабіць, бо мы прадставілі суду доказы сваёй невінаватасці.
Судовая пастанова наконт штрафу вернікам царквы «Новае жыццё» мусіць быць агучана о 9 раніцы ў судзе Маскоўскага району.
З Менску паведамляла Любов Лунёва. Выслухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Сёння ў сталічным гатэлі «Краун Плаза» адбылася прэзентацыя грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Ініцыятары кампаніі – творчая і навуковая інтэлігенцыя, літаратары Рыгор Барадулін і Геннадзь Бураўкін, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка, прафесар, заснавальнік фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, акадэмік Радзім Гарэцкі, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, міжнародны грайсмайстар па шахматах Віктар Купрэйчык і праваабаронца Татьяна Процька. Лідар кампаніі, знакаміты паэт і грамадскі дзяяч, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Владзімір Някляеў. На прэзентацыі пабывала Гіна Студзінская.
Мэта грамадзянскай кампаніі – усведамленне беларускім грамадствам рэальнага стану рэча ў краіне, дзе мала месца праўдзе і шмат мане. Лідар новастворанай кампаніі «Гавары праўду» паэт Владзімір Някляеў пачаў сваю прамову з жартаў і анекдоту.
Беларуса спыталі, ты ў якой краіне хацеў бы жыць? У Беларусі. Дык ты ў ёй жывеш? Не, пачуху патылісу беларус. Я хацеў бы жыць у той Беларусі, якую паказваюць па тэлевізары. У гэтым народным анекдоце сканцэнтравана найпершая праблема, праз якую мы ўсе жывём, нібы ў крывым люстэрку. Праблема маны. Маны на ўзроўні ўлады, дзяржавы. Але праблема не толькі ва ўладзе. Праблема ў грамадстве. У нас саміх, што страцілі веру ў праўду і ў яе сілу. Ад маны мы сталі бараніцца маной. Нас аслабіла, стачыла мана.
Прафесар, заснавальнік фонду «Дзеці Чарнобыля» Геннадзь Грушавы распавёў, што яго асабіста прывяло ў гэтую кампанію.
Я для сябе гэтую кампанію адкрыў 20 з лішнім гадоў таму. Калі я пазнаёміўся з Адамовічам Алесем, калі для мяне адкрылася тая праўда пра Чарнобыль, такая перавернула ўсё маё жыццё. І вось гэтыя 20 год я спрабую жыць па гэтай праўдзе. Не толькі жыць, а яшчэ і адкрыта гаварыць. Толькі праз тое, што мы пачнем крок за кроком, усё больш і больш казаць гэтую праўду, мы адчуем, што мы адзіны народ. У нас адзіная грамадства, у нас адзіны лёс.
Праваабаронца Татьяна Проська з жалем заўважыла, што беларусы адвыкаюць ад праўды, што мана і хлусня, адсутнасць праўды становяцца нормай жыцця.
Правда нікому не патрэбная стала. Яна горкая, яна непрыемная, яна калючая. А калі няма праўды, месца гэтае ў чалавечым жыцці займае мана і хлусня. Але калі так у грамадстве адбываецца, будучыні няма. Наша грамадства становіцца расколаты, і ўжо ў грамадстве некалькі праўдаў. У іх свая праўда, у нас свая праўда. Так не можа быць. Бо калі без роднай мовы мы загінем, то без праўды мы загінем нават і з мовай.
Як заявілі ініцыятары мэта кампаніі, дакладная інфармацыя пра сітуацыю ў краіне, яе абнародванне. Прычым шукаць праўду ініцыятары прапануюць грамадству. І разам з грамадствам яны будуць дамагацца канструктыўных рашэнняў. У рамках кампаніі плануецца актыўнае ўзаемадзеянне з валантэрамі па ўсёй краіне, якія будуць маніторыць інфармацыйную прастору. Мяркуецца, што ў сакавіку запрацуе сайт кампаніі. Першай акцыяй кампаніі стане заклік да грамадзянаў накіроўваць у адміністрацыю кіраўніка краіны адмысловыя паштоўкі з паведамленнямі пра мясцовыя праблемы.
Расказвала Іна Студзінская. Хвілінаў праз 20 лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Владзімір Някляеў будзе госцем начнога эфіру «Свабоды». Начная свабоды вынікі дня, нагадаю асноўныя тэмы. У Менск прыбыла дэлегацыя Еўрапарламенту, місію ўзначальвае баўгарскі дэпутат, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту ў Еўранэсце Крыстыян Вігенін. У складзе дэлегацыі таксама прадстаўнікі Фінляндыі, Польшчы і Літвы. Дэпутаты ад найбуйнейшых еўрапейскіх партый у часе парламенцкіх дэбатаў у Брусэлі асудзілі пераслед польскай меншасці ў Беларусі і запатрабавалі ад афіцыйнага Менску адпавядаць дэмакратычным стандартам. Выдзяленне крэдытаў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў і планаваным разглядам гэтай справы ў Радзе Еўропы. Кошт пытання 1 мільярд еўра. У Беларусі стартавала грамадская кампанія «Гавары праўду». Як заявілі арганізатары, мэта кампаніі абнародаваць дакладную інфармацыю аб сітуацыі ў краіне. Вернікі царквы «Новае жыццё» ў судзе Маскоўскага району Менску сустрэліся з прадстаўнікамі камітэту аховы прыроды Менгарвыканкаму. Сьогодні у Києві відбулася інаугурація нового четвертого по ліку президента України Віктора Януковича. Серед високих гостей, які прибули на гете мероприємство, був керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Лукашенко спазнився на інаугурацію і сидів не серед президентів, а побач з жінкою Януковича. Про нові можливості у білорусько-українських дочиненнях наш кореспондент Володимир Глот спитався у політиків і політологів обидвох країн.
Намесник старшини комиссии международных справ и совязов за СНД в Палате представников Игорь Карпенко у совязи с инаугурацией Виктора Януковича, як президента Украины, сказал «Свободе».
Я думаю, что тенденция до взаимопоразумения и сотрудничества у нас все же окреслилась после визита у попереднего президента Украины и нашего президента. И что бы там ни казали, прикладом про оранжевую революцию, альбо про то, что кому-то не подобается режиму Беларуси, прагматика у двухбаковых дочинениях бере верх. Мы соседи, и тут хочешь не хочешь, але треба знаходить шляхи взаиморазумения, взаимного сотрудничества. Тому я думаю, Янукович будет протягивать политику на сближение соседа с соседом.
Політолог Олександр Федута лічить, обрання Віктора Януковича змінить конфігурацію дочиненняв Москви, Києва і Мінську.
Зміна у білорусько-українських відносинах я у сувязі з обранням Віктора Януковича президентом не бачу. А ось зміни у білорусько-російських відносинах відбудуться обов'язково. Врешті Олександр Лукашенко втратив монополію на проросійську політику на постсовєтській просторі. І поскольку Україна має більшу вагу, зрозуміло, що головним реінтегратором зараз зможе стати господар Янукович.
Директор Київського центру політичних дослідувань і консультології Михайло Пограбінський прогнозує.
Я думаю, что с избранием Виктора Януковича президентом открываются некоторые новые махчимости во украинско-белорусских дочинениях, яких ранее не было. Найперш, с прагматичным настроем господара Януковича на решение задач экономичного супрацовництва. А тут опошние годы были далеко не лепшими. Не идеологичный, а чисто экономичный интерес мусить подштурховывать ободва боки. Теперь этому ничего не будет перешкоджать. Я думаю, что вельми часто наш интерес будет супадать с белорусским. Прикладом, у питаннях транзиту мы выступаем с Беларусью о аналогичной роли. И мы могли бы узгоднять свои позиции с Беларусью. И это важно. Хотя комусь из наших сябров это будет не досподобы. Але это махшима. И я думаю, что при Януковичу этого можно было бы досягнуть. Таких важных выников.
Вполне можно было бы достичь таких результатов важных.
Мяркує директор Київського центру політичних дослідуванняў і консультології Михайло Пограбінський. Я дадам, што Олександр Лукашенко заклікаў сёння новага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча праводзіць у дачыненні да Беларусі палітыку яго папярэдніка Віктара Ющенкі. Пра гэта Лукашенко заявіў на сустрэчы з Ющенкам у Кіеве 25 лютага. Паведамляе украінскае агенцтва УНІАН. Я сёння Януковічу гаварыў, што Ющенка зарабіў для Беларусі у заходнім кірунку, і я б хацеў, каб гэтая палітыка была працягнута. Віктор Фёдорович паабяцаў мне гэта. Прывозіць словы Александра Лукашэнкі украінскае інфармацыйнае агенцтва.
Увага! Ідэальны прыём! Радіо «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд». 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Ви слухаєте «Нічну свободу. Виніки дня». У Новополоцьку і Мазирі на підприємствах нафтоперепрацовки відбувається далеше падіння витворчості автомобільного і дизельного палива, а так само мазуту. Такий винік нафтового конфлікту Білорусі і Росії, що довжився амаль увесь студень. У лютим об'єм витворчості погрожає зменшитися ще більш. Подробязності кризисної ситуації висвітляли сьогодні кореспонденти «Свободи». Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Новополоцк. Керівники Новополоцька «Нафтану» відмовляються інформувати про ситуацію, яка склалася на підприємстві, а шарахові працівники, відказуючи на питанні, просять не називати прозвищів, бо становище тепер у кожного хістке. Ось фрагмент гутерки.
Загружений, звісно, наполовину. У нас же, якщо половина загружена, ну, обладнання крутиться на всю мощь, і, відповідно, рентабельність падає.
З причини скорочення об'єму витворчості адміністрація Новополоцької НПЗ починає зменшати заробки своїм працівникам.
Проблеми йдуть уже по колдоговору, по виплатам. Приостановились пункти виплати, які були по колдоговору. Вже розговори йдуть, обсуждення.
Погрошення економічного стану головного підприємства Новополоцьку замовчують улади і місцеві СМІ. Про це «Свободі» розказала сподарня Галіна.
У нас все законспірировано. Зараз на радіо, звичайне, нічого не кажу по цьому питанню. У початку була розмова про те, що йшли переговори, і все. І зараз, оскільки я слухаю радіо, нічого не чувати по цьому поводу у нас.
Ранні експерти Міжнародного валютного фонду казали, що фінансові страти Білорусі складуть у нових умовах каля 2 мільярдів доларів. Зрозуміло, що нафтовікам у Новополоцьку треба рихтуватися до економії. Ці є уже прикмети цього. Питання до господарні Галіни.
У магазинах значно менше стало людей. Ну і самі продавці кажуть, що план не виконується, тому що у людей стало менше грошей.
Гомельщина. Мазирський нафтоперепрацовчий завод розповсюдив про СМІ інформацію, у якій виказується занепокоєність узровнем забезпечення витворчості сировини. Поводле пресового центру НПЗ, каб підтримати мінімальну загрузку, треба мати на год як мінімум 6 мільйонів 300 тисяч тонн нафти. Покуль же гарантовані об'єми безмитової нафти складають тільки 4 мільйони тонн. Намісник генерального директора НПЗ Сергій Солодовніков каже, що такі поставки можуть забезпечити тільки мінімальну загрузку підприємства.
На такої загрузки хватить. Другое діло, яка буде економіка всієї цієї переробки.
Зараз підприємство, купляючи нафту в Росії, сплачує мито у поміри 100%. Це веде до хуткого вимивання оборотних сродків.
Ми працюємо, наскільки дозволяє загрузка. Ми так і працюємо. Что-то не работает, там проводятся ремонтные работы. У нас каких-то проблем в трудовом коллективе нет. Людям зарплату мы выплачиваем. Предусмотренная зарплата вся выплачивается.
Однак у нових умовах закупу нафти у Росії на Мазирським НПЗ не поспіли в призначений термін здати в експлуатацію установку для тримання в більших об'ємах високооктанових марок бензину. Перенесені так само терміни запуску нової установки для витворчості водороду.
Розказував В'ячеслав Кулік. А зараз пісня «Не здавайся» у виконанні гурту «Джей Морс». We'll be right back.
тільки ти, не здавайся. Хто хоче зіходить на чи, поміж станцій. Усім є льга та помогти, тільки ти не здавайся.
У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламійко. Нагадаю основні теми. У Мінськ прибула делегація Європарламенту. Місію узначальває болгарський депутат, керівник делегації Європарламенту у Євронесті Кристиян Вігенін. Депутати одне з буйніших європейських партій у часі парламентських дебатів у Брюсселі осудили переслід польської меншості у Білорусі. Виділення кредитів в Білорусі європейським інвестиційним банкам спинене у сувязі з тиском на союз поляків. У Білорусі стартувала громадянська кампанія «Говори правду». Як заявили організатори, мета кампанії – обнародувати докладну інформацію об ситуації в Україні. Вірники церкви «Нове життя» у суді Московського району Мінську зустрілися з представниками Комітету охови природи Мінгарвиконкому. У Верховній Раді України відбулася урочиста церемонія інаугурації 4-го президента України Віктора Януковича. А зараз у нас на черзі міжнародні новини. За ними далі сочить Олексій Знаткевич.
Добрий вечір. Віктор Янукович після своєї інаугурації в якості нового українського президента заявив, що бачить Україну європейської нації поза бльоками. Сьогодні у Калінінградській області був покладений камінь у подмурок Балтійської атомної електростанції. Занепокоєності колегів викликає не тільки безпека станції, але й спосіб транспортування у Калінінградський регіон ядерного палива, а так само заховування ядерних відкидів. Президент Гаїті Рене Приваль сьогодні закликав міжнародну спільність скасувати довги ягоної країни. Поводле його, від землетрус на Гаїті у студені загинули більше як 200 тисяч чоловік і було знищено 35-50% валового внутрішнього продукту країни. Близькое до Ураду турецкое агентство новинок Анатолия поведомило, что улады Турции вызволили былого командующего военно-поветренными силами и былого командующего военно-морскими силами краины, яких допытали в связи с обвинувачиваниями в спробе организовать у 2003 году военный переворот. Президент России Дмитрий Медведев у интервью французскому часопису «Пары матч» заявил, что Иран повинный денежить отказно и прозристо, каб вырешить ситуацию вокруг его ядерной программы. У Ираку головный суннитский блок сегодня заявил, что вырешил не бойкотовать парламентских выборов, запланованных на 7 соковика. У Израиля почался суд у справе былого премьер-министра Эхуда Ольмерта, якого виноватить у махлярстве, коррупции и хаванне прибытков у часе, коли он был мэром Иерусалиму и министром промысловости и гандлю.
Алексей Знаткевич с основными международными новинами. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». Перш, як перейти до огляду основних білоруських подіяв, розкажу про надвор'я. 26 лютого у Білорусі буде облачно. Місцями мокрий сніг або дощ, гололедиця. На більшій частці території туман. Температура повітря ночью мінус 3 плюс 2, днем 0 плюс 6. У Мінську буде облачно, часом мокрий сніг або дощ, туман, гололедиця. Температура повітря ночью мінус 1 плюс 1. Днем 0 плюс 2. А зараз Олена Радкевич с оглядом основных белорусских подеев.
Во Украине отбылась урочистая церемония инаугурации 4-го президента краины Виктора Януковича. Александр Лукашенко спазніўся на інаўгурацыю і прысутнічаў на цырымоніі не сярод прэзідэнтаў, а сядзеў побач з жонкай Віктара Януковіча.
Змена ў беларуска-украінскіх адносінах я ў сувязі з абраннем Віктара Януковіча прэзідэнтам не бачу, а вось змены ў беларуска-расійскіх адносінах адбудуцца абавязкова. Урэшце Александр Лукашенко страціў манаполію на прарасійскую палітыку на постсавецкай прасторы, і паколькі Украіна мае большую вагу, зразумела, што галоўным рэінтэгратарам зараз зможа стаць гаспадар Януковіч.
25 лютага ў Менск прыбывае місія Еўрапарламенту. Дэлегацыя абмяркуе пытанні прадстаўніцтва Беларусі ў Еўранэсце, а таксама падрыхтуе справаздачу па сітуацыі ў Беларусі.
Апраўджваецца, на вялікі жаль, вот тыя песімістычныя прагнозы, якія мы рабілі, і вельмі важна адчуць і разумеюць еўрапейскія парламентары, што трэба сур'ёзна карэктаваць так званую новую стратэгію Брусэлі.
Дэпутаты ад найбуйнейшых еўрапейскіх партый у часе парламенцкіх дэбатаў у Брусэлі асудзілі пераслед польскай меншасці ў Беларусі і запатрабавалі ад афіцыйнага Менску адпавядаць дэмакратычным стандартам. У Беларусі разгорнутая грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Як заявілі арганізатары, мэта кампаніі – абнародаваць дакладную інфармацыю аб сітуацыі ў краіне. Першай акцыяй кампаніі стаў выпуск паштовак «Кажы праўду» з прапановай да грамадзянаў напісаць пра мясцовыя праблемы ў адміністрацыю прэзідэнта.
Але праблема не толькі ва ўладзе. Праблема ў грамадстве. У нас саміх, што страцілі веру ў праўду і ў яе сілу. Ад маны мы сталі бараніцца маной. Нас аслабіла, стачыла мана.
Выдзяленне крэдытаў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў і планаваным разглядам гэтай справы ў Радзе Еўропы.
Наколькі я ведаю, гэты крэдыт не вельмі вялікі. Гэта не такі крэдыт, які ўжо кардынальна вырашае нашы праблемы. Але зараз такія праблемы, што нам і малы крэдыт пажадана мець для нашага кіраўніцтва. Не вельмі кардынальна, не вельмі рашуча, але гэта для нашага кіраўніцтва адчувальна.
Урад Расіі ухваліў праект пагаднення з Беларусю аб часовым увозе і вывазе транспартных сродкаў. Пры часовым увозе і вывазе аўтамабіляў кантроль на мяжы Расіі і Беларусі праводзіцца не будзе.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Як мы ўжо казалі, сёння ў сталічным гатэлі «Краун Плаза» адбылася прэзентацыя грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Ініцыятары кампаніі – творчая і навуковая інтэлігенцыя. Літаратары Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандаренка, прафесар, заснавальнік фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, акадэмік Радзім Гарэцкі, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна, міжнародны гросмайстер па шахматах Віктор Купрейчык, праваабаронца Тацяна Процька. Лідар кампаніі, знакаміты паэт і грамадскі дзеяч, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Уладзімір Някляеў. Цяпер ён на сувязі са студыяй у Празе. Добры вечар, Уладзімір.
Вечар добры вам усім.
Што вас асабіста прывяло ў гэтую кампанію грамадзянскую?
Я не аднойчы спрабаваў стварыць нешта такое, арганізацыю, рух, кампанію, дзе бралася пад увагу не палітыка, а культура, мараль як складнік культуры, духоўнасць. Гэта значыць тое, што ёсць чалавек, што ў ім наістотнае, што паперадзе ўсяго астатняга. Для мяне непрымальная падмена культуры цывілізацыі, што зараз інтэнсіўна адбываецца на Захадзе, падмена чалавека ягонымі функцыямі, функцыямі палітыка, эканаміста, футбаліста, праграміста, і тым больш непрымальная для мяне падмена людзей нейкім фантомам, электаратам. Я спрабаваў стварыць вот тое, што б займалася культурай, калі быў у Польшы, інстытут культуры мне хацелася там стварыць. Я ствараў гэта ў Хельсінкі, калі жыў, фонд «Калівала Беларусь», у Менску фонд «Разам», суполка «Беларускі дом», але ўсё гэта праз розныя супрацівы мне не ўдавалася давесці да лагічнага завершэння, і вось зараз нарэшце, во всякім выпадку, на стадыі становлення, на стадыі арганізацыі не ўдалося зрабіць. Калі запытацца, чаму я з такой упартасцю, дастойнай, як кажуць, лепшага прымянення, грукаюся ў адны дзверы, б'ю адну тую кропку, дык я магу сказаць, што не верыў і не веру, ніколі не веру, і не веру страшылкам пра абездухоўленасць майго народа. Это значыць,
народ того народа, якого я ведаю особисто, сотни, тысячи людей. Я не верю, не верю, что некая часа им стала наплевать на то, я, вот кем я не выглядаю перед Богом. Так, некому наплевать, але не большести, ни в каком разе не большести.
Владимир, на днях з'явився у некалькіх газетах ваш артикул про ману, якая опанавала усе бакі беларускага життя. І все ж нагадайце нашим слухачам свою позицію ще раз. Чому треба доносить правду до тих беларусів, які читають державні газети і глядять державне телебачення?
Ну, я не ведаю, який самий популярний анекдот у Празі, чи у Варшаві, а у нас, у Мінську, на Білорусі, самий популярний анекдот про білоруса, якого питають, ти в якій країні хотів би жити? Він відказує, що у Білорусі. Здивляється. Так ти що, як живеш? А ні. Він чухає по тилісу. Я хотів би у той жити в Білорусі, яку показують по телевізору. Ось простий народний анекдот, а у ним відбувається вельми непроста проблема, про яку ми всі і живемо, ніби у кривому люстерку. Це проблема мани. Мани безсоромний, нахабний, здекливий. Мани на узровні влади. Тотальной маны, якая стала по сутности державной идеологией. Это духовная катастрофа. И усведомляющим эту ману на узровне державной идеологии, как духовную катастрофу, мы распошали вот эту кампанию «Говори правду».
Якими инструментами будет користаться эта кампания? И какие у вас сродки, каб донести свою позицию до народу?
Безусловно, мы бы хотели, конечно, как бы, наш голос почули не в официальных структурах и займеть шляхи до официальных, до СМИ, до газет, до телебачення, але различивать на это покуль не приходится, потому что фундамент, подмурок, на яким стоит сегодня все то, что мы называем уладой, державой, это она, и коли они рады звернутся до правды, то тем самым они будут нібито сами разбурать этот подмурок, чего чекать не доводится. Тому от початку было зрозуміло, что это будут спробы дойти до людей самостоятельно, по человеческих связях, по человеческих линиях. Мы створаем довольно такую разгреванную структуру у самых разных, во всех областях и районах Республики Беларусь, и будем дейничать именно про людей. Вот по тем принципе, по яким дейничали те депутаты, скажем, кандидаты у президента, у Верховный Совет, которые выбирали стратегию погрукаться у кожной двери. Больше эффективные, на жаль, на сегодняшний день придумать нельзя.
Сьогодні на презентації шмат говорилося про потребу моральності, одродження моральності. Чому ви лічите, що це важливо у сучасному світі? Бо, в принципі, західна цивілізація, можна сказати, відмовляється від моралі. Поступово мораль забувається там, моральність.
Ведаєте, що я тут згодний у нічим з сьогоднішнім нашим президентом, з Лукашенком, який каже, нема чого кивати увесь час на той самый Захад. Захад Заходом. То, что отбылось на сегодняшний день на Заходе, мая не только становшая свои рисы или отмолвная. И одна из них, вот та, про какую вы только что сказали. Наша громадство, совсем иншая. Когда я рыхтовал эту кампанию и занимался подбором документов, статистикой, я скористал доследования, которые еще не друкованы. Из этих доследований повстала для меня реальная некая картина менавіта життя громадства у сегодняшних умовах у сегодняшнем часе. Прикладно однольковая колькость людей на пытание, якая самая острая проблема стоит перед сегодняшней Беларусью, одни отказали, что это проблема выхода из экономичного кризиса, а другие отказали, что это проблема розницы помеж тем, что показывают и кажут, и реальностью. Понимаете, у першем выпадку это экономичная проблема, про якую без конца говорить, мы выходим с кризису, про другую никто ничего не кажет. Это уже под власные переконания, то это вельми важко. Наше громадство по узровне морали на сегодняшний день, вот чему я за это взялся, почему лишу, что это, что называется, не конченная справа, мы не на самом дне, николи у истории,
Я не помню такого громадства, как у часы кризиса моральную проблему разглядала на ровне с экономичной. Это выключная, выключная абсолютно ситуация, и она сегодня існує в республике. Тому вот для этих людей, мы починаем эту самую кампанию. Они повинны ведать, не только отчувать, а ведать, что они не одни в своих переконаниях.
Дякую, Владимир. На сувязи с Прагой был лидер новой громадянской кампании «Говори правду» поэт Владимир Некляев. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня» и зараз слово нашим слухачам.
Я невеликая прихильница творов Чергенца, але он, выступивши за заборону гурту «Грамштайн», натолкнул на другую думку об тем, что цензура ще дальше повинна быть. Вот включают телевизор. На любой программе секс, разбои, окровавленный твар, да разборки разных группировок. Як живут зорки полуголые. И все это глядят дорослые и разом с ними дети. Вот на что треба звернуть увагу. Слухать не то с Минску.
Дело Бондаренко показывает, что Беларуси нужно европейское судопроизводство. Вот смотрите, Минский городской суд отменил приговор Бондаренко. И хотя это уже мнение о Первомайском суде, горсуда, дело отправили в тот же Первомайский суд. Хотя горсуд Минска мог спокойно взять это дело к своему рассмотрению.
Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня».
Досліди свободи.
З 23 лютого вступили в дійсність поправки до адміністраційного кодексу, поводле яких до 500 тисяч рублів підвищені штрафи за розпивання у громадських місцях алкогольних напоїв, у тим ліку і пива. Чим викликані такі сурові заходи і як буде виконуватися новий адміністраційний закон на практиці? Журналістське дослідження Олега Грузділовича.
П'янство – бой. Для Міністерства внутрішніх справ – бой довгочаканий. Некілька годів запар керівники міністерства заявляли, що вони рашуче супраць споживання піва у громадських місцях. Але гэта ініціатива, мовляв, пакуль не знайшла підтримки у керівництва країни і у законодавців. І ось відбулося. З 23 лютого поправки у адміністративний кодекс почали дзейнічаць. Сярод і Китая, паводле якой за ўжыванне піва ў грамадскім месцы і на транспарце прадугледжаная адміністрацыйная адказнасць. Штраф за першае парушэнне да 280 тысяч рублёў, а за другое па ліку да 580 тысяч рублёў. Падвышаная адказнасць і за распіццё спіртных напояў на працоўным месцы. Ужо пасля першага дня дзеяння паправак у міністэрскіх зводках з'явіліся паведамленні пра колькасць пакараных за распіццё піва на вуліцы. Прыкладам, у Фрунзенскім раёне Менску адзін чалавек быў покараны штрафом, 4 попередженные. Керівник информационной управы Министерства внутренних справ Константин Шалькевич, однако, запевнил, что никакой погони за показчиками у этой справе не будет.
Конечно же, с первых дней никто никаких репрессивных мер здесь не собирается проводить и назначать штрафы по максимуму и так далее. В первую очередь это будут, конечно, такие превентивные меры, предупредительные, чтобы люди в том числе и привыкли к этому, потому что, естественно, всякий закон нельзя на второй день определить, чтобы все уже здесь было так четко, каким образом его нужно реализовывать. Но, тем не менее, он есть, он принят, и вообще у нас сведения такие, что большинство людей это одобряет.
Константин Шалькевич растлумачил некоторые подробязости выполнения закона в Беларуси. Прикладом, заборона пить пиво в громадском месте распространяется на любую тару. Со шкляной и пластиковой бутыльки, с пакунку и с иншей тары с любой маскировкой. С вживанием пива будут змагаться в основном дежурные нарады милициянтов, которые патрулюют в улицы и парки, але спынить порушение может любым милициант в форме. Однако для складания протокола ему доведется альбо выкликать дежурный нарад, альбо самому отвести порушальника в милицию. Транспорт, место любого отпочинку людей в парку, скверы или лесопарковой зоне так само забороненная территория для уживания пива. В приватном доме заборона не распространяется на территорию властного володания, а у шматкватерным на властную квартиру. А как быть с балконом? Балкон балкону розница.
Частный балкон, который является частью вашей квартиры, он не является общественным местом.
То есть все-таки на своем балконе можно распивать,
да,
пиво?
А вот если вы стоите на балконе, который лестница ведет вдоль лифтовой шахты, там уж будьте так добры.
Пить пиво на улице уже нельзя, меж тем вытворчесть этого напою повеличивается. А какая альтернатива пропонуется тем, кто регулярно споживает хмельный напой? Куда им податься? Министерство гандлю заявляет, что при каждом великим универсаме открыется павильон, где можно будет выпить пиво на европейский манер. Там будут разливать пиво в пластиковые кубки, потом наведники будуть доливати у гэтыя кубкі яшчэ і гарэлку, як у савецкія часы. Такую перспектыву намаляваў старшыня падтрымальніцкай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумченко. На пытанне, калі ў нас з'явяцца сапраўдныя пабы, Анатоль Шумченко казаў:
«Такого рода места создаюцца з душой, цеплатой, как-то індывідуальна. Зделаць это могуць толькі высокомотивированыя людзі, то бишь предпринимателі. Ни одна из крупных вот этих торговых организаций, типа Белкопсоюза или этих универсамов, этого сделать не в состоянии и не сможет. Поэтому этого у нас не будет. Будут банальные пивнухи, которые будут стоять у универсамов, где будут стоять и пить на улице пиво».
Поводле Анатолия Шумченки, змагання с дробным розничным гандлем пивом лоббируют чиновники, яких финансуют уладальники супермаркетов. Великий гандлевый бизнес не зацікавлены в створении привабных и утульных пивных ресторанчиков, якими славятся Заходняя и Центральная Европа, меркуя лидер дробных предпринимальников Беларуси. Тому альтернатива у белорусских аматоров пива остается одна – пить его по-ранейшему на улице, але лепше схававшися. Генерал-лейтенант милиции отставцы Мячеслав Гриб меркуя, что у правоохранных органов не хопит сил, каб забезпечить эффективное выполнение новых положений административного кодекса, что до пива. Кадров на это не повеличить, а працы будет вельми шмат, бо сгадайте, что творится зараз летом у дворах, по всей компании с пивом, каже Мячеслав Гриб. И он за то, как штрафы сполучались с выхаваўшей працей, якой, на ягоную думку, апошним часом вельми бракуя.
Я ничего не чув, где что там проводится, кто кому я где-то что читаю. У нас на все массовые мероприемства стали поставлять великую колькость спиртных напоев, как больше собрать людей, как бы там отпочивали, милиция отдавали спевные загады, в этот день никого не шапать, коли треба так до дому доставить. А при советских часах это еще не было. Зараз почали это назад откручивать. Далеко зашло. Як это отримается, я не знаю.
Относно покарання за п'янство на працоўным месцы, Мячеслав Гриб зауважыў, што яно квітнее на дзяржаўных прадпрыемствах яшчэ савецкіх часоў. Тое і цяпер. Вінаватым падначаленым лягчэй кіраваць, а па-другое, ніхто не захоча засвяціцца перад сваім начальствам, мяркуе Мячеслав Гриб. Свае сумненні наконт сапраўднасці барацьбы з публічным распіццём піва і алкагольных напояў былы спікер Верховнага Савету тлумачыць яшчэ палітычнымі прычынамі. Ад продажу гэтых напояў залежыць дзяржаўны бюджэт, а праз дзіркі ў бюджэце выходзіць улада. Ці будуць неяк парушаныя правы тых людзей, якіх міліцыянты пакараюць за распіццё піва ў грамадскім месцы, спытаўся я ў праваабаронцы Гары Паганялы і атрымаў нечаканы адказ. Не ўсё быццам будзе паводле закону. Але што да Канстытуцыі, тут эксперт Беларускага хельсінскага камітэту быў няўмольны.
Вот я думаю, что это так называемая борьба с пьянцем, она в большей степени продиктована со стороны государства необходимостью открыть новые источники пополнения бюджета. Вот эти непомерные штрафы, это есть не что иное, как отъем денег незаконный. С одной стороны, Конституция гарантирует все, что мы нажили, так сказать, честным трудом, все нормально. А с другой стороны, вот эти максимальные штрафы, которые можно приравнять к мерам уголовного наказания, отнимают и наше имущество, и средства, заработанные нами, а других источников нет.
Праваабаронца лічыць, што з п'янствам трэба змагацца не адміністрацыйнымі забаронамі, а найперш развіццём культуры і адукацыі, захадамі сацыяльнага стымулявання. У тым ліку перагледзяць аплату бальнічных людзям, чые хваробы выкліканы алкагалізмам. Што да змагання з п'янствам на прадпрыемствах, Гары Паганялы заўважыў, што гэтага няма сярод працаўнікоў прыватных фірмаў, таму сапраўды рынкавая эканоміка – найлепшы сродак ад п'янства на працы.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Нагадаю основные темы. У Менск прибыла делегация Европарламенту. Миссию узначальвае болгарский депутат, керовник делегации Европарламенту у Евронесте Кристиян Вигенин. Выделение кредита у Беларуси Европейским инвестиционным банком спыненное у сувязи с тиском на союз поляков и планованным разглядом этой справы у Раде Европы. У Беларуси стартовала громадянская кампания «Говори правду». Як заявили организаторы, мета кампании обнародовать докладную информацию об ситуации в Украине. Вернікі церкви «Новое життё» у суде Московского району Менску сустрелися с представниками Комитету охови природы Менгарвыканкаму. А зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина рассказывает про одну из основных тем пятничного номера выдания.
У Беларуси 19 кропок вызначено, где будут так званые экопоселища. На самой справе за всем этим стоит организация, якую и у России, и у шмат яких наших соседей лечат сектой. Это так званые последовники письменника Владимира Мегре, альбо секта Анастасии. Был и фотограф, и он начал выдавать книги. Нібыта у Тибіры сустрэў ён нейкую жанчыну па імені Анастасія. І вось ён рэтрансляваў нібыта ў сваіх кнігах ейныя запаведзі, ідэі. На былых прасторах Савецкага Саюза гэта ператварылася ў вялікі рух. Нібыта экалагічны рух, але на самой справе эксперты лічаць, што гэта секта з такімі відавочнымі рэлігійнымі матывамі.
Увага незалежнай рэгіянальнай прэсы прыкаваная да маючых адбыцца сёлета ў красавіку выбараў дэпутата мясцовых саветаў. А галоўны рэдактар горадскай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў сам балятуецца ў Магілёўскі абласны савет.
Нагадваем, колькі ініцыятыўных групаў зарэгістравана ў горадскім, сціслаўскім і дрыбінскім раёне. Дарэчы, у гэтым годзе там выбары абяцаюць быць досталі актыўнымі, бо на розных участках у раённыя і абласныя саветы зарэгістраваныя ад адной до чатырох ініцыятыўных груп. Гэта яшчэ не ўлічваючы таго, што будуць вылучацца кандыдаты ад партыяў, грамадскіх арганізацый, МРБРСМ, яшчэ там і так далей. Прынамсі, на маім участку, дзе я іду кандыдатам у абласны савет, зарэгістравана 4 ініцыятыўныя групы.
Прагучаў агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Яўген Барышнікаў. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы слухаем песні менскага аўтара Яўгена Барышнікава. Сам я ўпершыню пачуў гэтага барда ў літаратурным музеі Янкі Купалы, дзе, дзякуючы Кацярыне Ваданосавай, часам ладзяцца музычныя імпрэзы. Невялічкая заля музею была поўная моладзі.
Слухай, што тварыцца з выступленнямі?
Выступленнямі, ну, быў на дойчы кватэрніку Віцебску. Зараз, напэўна, будзе ў Менску кватэрнік. Зараз насамрэч шмат працы. Я проста акрамя таго, што граю сам, яшчэ ўдзельнічаю ў некалькіх праектах музычных у якасці перкусіяніста. Зараз вось распачнецца сезон, там веснавы пойдуць там канцэрты і часу будзе зусім мала.
Як вырвацца за межы кватэраў?
У сэнсе, за межы кватэрнікаў? А я шчыра кажу, што да гэтага і не імкнуся. Мне вельмі падабаецца атмасфера кватэрнікаў. І я не думаю, што вось тая музыка, напрыклад, якую я граю, гэта музыка для стадыёна. Гэта трэба рабіць тады, не ведаю, сажаць там сімфанічны аркестр, там нейкі рабіць аранжыроўкі, гэта ўсё чыста тэхнічна складана. А маленькі утульныя залі альбо проста кватэры, гэта насамрэч, ну, неблагі варыянт. Ну, тут, па-першае, незалежнасць, па-другое, то, што можаш паехаць у любы горад, у любое мястэчка і зрабіць канцэрт там. Не трэба ніякіх дамоваў, не трэба нейкага афіцыёзу. І само адчуванне, вось, слухачоў, якія побач сядзяць, просто дыялогу і некай цеплыні такой. Яно мне вельмі дорага, і я не вельмі імкнуся з гэтага выходзіць. Не ставлю такой мэты насамрэч.
То есть ты не ставіш мэты з гэтага жыць?
Я не ведаю ніводнага чалавека з музыкаў, хто зарабляе менавіта вось канцэртамі і часта грае. Усе займаюцца яшчэ чым-небудзь.
Ляцеў за бездні панад краем азёраў. Летел себе сны, отбиваемся в прозрачной воде. Летел себе змей, там, где реки ходу починают до мора, там, где шуму дубровал, дурует. бы святар на дуде. Летел себе змей, нес девосные скарбы, нес богатый лад, баб господары. Летел себе змей, бачу войны, ворогу драбы. Днями спал у камени, для крыницы у яры.